Soovin siis Jumala rahu jätkuvalt ja läheme oma mõtetega edasi. Kui Helin rääkis laste juttu, siis ma mõtlesin, et pool jutlust on juba peetud. Võibolla rohkemgi, sest et see on väga oluline osa meie laste ja meie elust, et me oskaksime, kuidas ma ütlen, elada leplikult, nii et me saaksime üksteisega suhelda. Tänane päev on muidugi eriline, mõnes mõttes meil on palveaja, kolmas päev ja kui te võtate lahti need materjalid, mida oli netist natuke aega juba saada ja nüüd on nad ka paperi peal teie läis, sealt saate väga palju häid mõtteid. Üldteema oli kolme ingli kuulutuse kutse palvele, võiks nii öelda, mina ütlen oma sõnadega. Ja seal nendes materjalides on palju häid nõuandeid, kuidas korraldada oma palveelu võibolla pisut ümber või vähemalt uuendada seda. Siis teiseks on täna niisugune päev, kui maailmas soovitatakse rääkida tervise küsimustest, aga mulle tundus, et see on minu jaoks liiga raske, sest neid tervise nõuandjaid on saanud üsna palju ja vahest nad ei tea, mille nad räägivad. Ja eri materjali selleks kuskilt võtta ei olnud, millest oleks pean täna just rääkima. Ma ei leidnud seda ka võõrastes keeltes. Aga ma väga sellepärast ei pingutanud, sest kui ma sain teada, et mul tuleb 8. rääkida, siis ma veel seda kalendrit ei olnud näinud. Aga mulle jäi meelde üks asi möödunud aasta lõpupoole. Vend Ted Wilson rääkis ühe väiksel läkituse, see oli vist 25. detsembril. Ma lugesin seda kuskilt. Ja ta rääkis tarkuse vajadusest või tarkuse otsimise vajadusest. Ja mõtlesin kõigi nende asjade peale, mis on juhtunud nende aastate jooksul ja ka viimase aasta jooksul, siis sageli jääb mulje, et on nüüdkust tarkust puudu. Järsku avastatakse, et me oleme jälle valesti teinud, me oleme jälle valesti otsustanud. Inimesed ütlevad, et ma ei teadnud, ma tegin nii ja see oli nüüd pahasti. Ja siis tuleb küsimus see, et miks ma nii tegin? Ma vahest ärkan oma mõtetes, mis see ei ole sõna ärkamine, ei ole õige mõte, järsku tuleb selline mõte, mul tuleb mingi vana mälestus minu elust ja ma ütlen nagu palve sõnad mõttes, et jumal, miks ma küll tol korral nii halvasti käitusin või tegin või vale valiku. Ja siis ma mõtlesin neid teemasid läbi oma peas ja ma jõudsin ikka selle sama sõnani, on vaja õiget tarkust. Vend Wilson kasutas seal oma mõtte juhti sisse juhtimises ühte väljavõtet 5. tunnistuste raamatust. Piiblit uurivad, Jumalaga nõu pidavad ja Kristust usaldavad inimesed saavad vajalikku tarkust tegemiseks igal ajal, igas olukorras, tegutsemiseks igal ajal, igas olukorras. Piiblit uurivad, Jumalaga nõu pidavad ja Kristust usaldavad inimesed. Ma nägin siin kolme tingimust selle õige tarkuse saamiseks. Te võite mulle öelda, et noh, seda me ju kõik teame. See on igapäevane asi. Ja võibolla siiski mõtisklikime natuke rohkem sellele ja küsiksime endalt, et kas see tegelikult mu elus toimib või jääbki see ainult teadmiseks. Täna hommikul õppetükis ja siin oli vihjamisi juttu sellest, et kuningate juures oli juttu, nad valisid ilmaliku rahvas, valis ilmaliku tarkuse ja nõu endale ja tegid suured vead sellega. Piiblit uurida. Mida me piiblist uurime? Mis otstarbel? Kas ainult selleks, et lõpuks saada tarkust? Kindlasti on see üks lõppeesmärke. Aga võibolla võiksime öelda, et piiblit uuridest on esimene asi, me õpime Jumalat tundma. Ja kui sellest tarkusest juttu tuleb, siis ma leidsin, et õpetussõnade on üks suur tarkuse raamat. Ja kui sealt lugeda teisest peatükist esimesed 6 salmi, siis me leiame väga palju punkte, mis räägivad selle tarkuse leidmise ja saamise võimalusest. Kui sa mu sõna vastu võtad ja mu käsud endale talletad, lased oma kõrva tarkuse tähele panna, pöörad oma südame mõistuse poole, kui sa aru appi kutsud ja tood hääle kuuldavale mõistuse heaks, kui sa seda otsid kui õpetad ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Jehova kartust ja leiad Jumala tunnetuse, sest Jehova annab tarkuse. Tema suust tuleb tunnetus ja mõistus. Ma näen, et Salomon kirjutab siin terve rea niisugesi suhteid. Kui sa seda teed, kui seda teed, kui sa endale talletad minu käsud ja kui sa südame pöörad mõistuse pöole, kui sa seda teed, on tegevused, mis on nagu peaks saama elu osaks. Aga ta paneb lõppupaika. Kui sa seda kõik oled teinud, siis tea, et see, kes annab tarkust, on Jehova, ehk Jumal. Ja maailm tegeleb tõesti tarkuse püüdmisega ja ma väga arvan, et enamik teist kuulsid ühte suurt tarkuse hüüatust päris aasta alguses. Meie president nagu hüüatas niimoodi. Ta käsitles tarkust sealt sellisena, et ta pani üle tosina niisuguse põhjuse, milleks tarkust vaja on. Ma usun, et mõned vaatasid seda. Ja kui ma kuulsin, et ta oli sellest rääkinud, ma ei kõigepealt kuulsin seda kommentaari, et ta rääkis tarkusest. Ja mul olid need asjad juba üsna palju valmistatud, mis mul praegu siin ees lahti on. Sa mõtlesin, ma pean seda ka veel vaatama. Ja ma ütleksin, et seal on üsna targad sõnad. Nii et Alar rääkis oma uusaasta kõnes. Me peaks olema tarkust kahelda. Tarkus otsustada, tarkus lahendada kiiresti ka ebameeldivaid asju, tarkus märgata ja toetada maha ja üksi jääjaid, tarkus kuulata ja rahulikult vastata, ka neile, kes on teisel arvamusel, tarkus mitte häbeneda teadmatust ja tarkus õppida, tarkus toetuda faktidele, tarkus võtta kuulda kriitikat ja tarkus end muuta, tarkus ka rumalusest õppida ja tarkus mitte lasta sellel vohada. Ja viimaks tarkus mõista, et meil on üks ainus Eesti. Paljudele nendele võib kohe kirjutada alla, et jah, see on õige. Neid tarkuseid on meil vaja. Ma ei tea, millisest allikatest tema tarkust soovitab saada, seda ta siin ei ütle. Aga selge on see, et maailm tunneb, et ta vajab tarkust. Vähegi mõtlevad inimesed, märkavad, et nad vajavad tarkust. Me ei saa kuidagi ilma läbi. Sest siin maailmas on väga palju probleeme ja edasid, mis näitavad niisuguse mõistuse tarkuse puudust. Kui nüüd piiblit hakkame uurima, siis me tahaksime, et see oleks tulemusrikas, sest me rääkisime, et Jehova annab tarkuse, et piibli uurimine oli üks tingimus, mis oli selles sissejuhatavas lauses. Siis võibolla peaksime meelde tunama, et mida me peaksime ja kuidas peaksime piiblit uurima. Me märkame, väga palju on piibli uurijaid, kes teavad algkeeli ja teavad oma arust neid ajaloolisi tagapõhju ja keele käänakuid, väänakuid ja tõlgivad neid ikka järjest otsemalt ja paremini. See on üks osakene. Kuid piibli uurimisel on midagi, mis ei nõua selliseid algteadmisi. See on see, mida me peaksime mõtlema, kui me avame piibli. Ajastud Tee Kristuse juurde on kirjutatud. Me peaksime avama pühakirja nii, nagu oleksime sattunud Jumala lähedusse. Pühas aukartuses. Kui me tuleme piibli juurde, tuleb tunnista selle autoriteedi kõrgemaks ja süda ning mõistus peavad kummardama suure mina olen ees. Leidsin selle Tee Kristuse raamatust väga tuttava teksti, ma olen seda raamatut üsna palju sirvinud ja lugenud. Ja see on see, mis paneb mind natukene värisema. Et me piiblit ei hakkaks uurima ega lugema mingil tavalise raamatu moel. Mõistate, et sellel on suur vahe. See tarkus on seal igaks ajaks, igaks olukorraks. Aga sa pead tunnistama piibli kõrgeimat autoriteeti. Sest kui ma hakkan tegema, nii nagu ma siin eespool ütlesin, et on väga palju tarku, kes on piiblit uurinud aastaid viisi ja tõlkeid ja kõiki, siis on suur kalduvus võtta seda ilmalikku sünteesimise ja uurimise metodeid ja püüda sellega piiblit mõista. Kõik need meetodid ei ole alati õiged, aga head. Ja ta võid kirjutab selles samas raamatus pisut eespool, täida oma süda Jumala sõnaga. See on elav vesi, mis kutsub su, kusutab su kõrvetava janu. See on eluleib taevast. Jeesus rääkis enda kohta, kui keegi ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, siis ei ole elu teis enestes. Ta rääkis edasi öeldes sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. Meie ihu algusmaterjaliks on see, mida me füüsiliselt sööme või joome. Sama kehtib ka vaimuliku inimese puhul. See, mille üle me mõtleme, annab tooni ja jõudu vaimsele olemusele. Vahest meie vaimulikes esiast ma ütleksin vaimulikuks määratletud sõnavõttudes me märkame, kuidas ilmalikud asjad tulevad esile. Kõige pealt. Me oleme kuulnud isegi jutluseid, mis algavad peale mõne romaani või filmi kirjeldusega. Ma küsin alati nendel puhkudel, kallis sõde või vend, millega sa põhiliselt tegeled? Kas piibli uurimine on lisaasi sulle või? Eks igaüks peab mõtlema, kuidas ta saab kasuta, aga olge hästi ettevaatlikud. Sest kui ma iga päev ja kogu aeg tegelen ilmaliku kirjandusega, ilmaliku kunsti ja sellega, ja siis kas hingamispäeval või õhtul või hommikul mingil ajal loen ka piiblit juurde, kas see on päris piibli uurimine? See on väga ohtlik seis. Täida kogu oma süda Jumala sõnaga, oli siin see väljavõte. Nüüd teine osa sellest oli esiteks piibli uurimine ja siis Jumalaga nõupidamine. Mulle tuleb meelde üks selline läbielu, mida ma olen korralnud ja mida kas ilmselt olete kuulanud. See oli vend Käsureinu kogemus seal vanglas, kui ta meistega koos palvetas. Ja üks olda kogusid ühe palve ringi, tal oli terve grupp mehi, kes tahtsid oma jutu järgi sussitamisest lahti saada. Ja kui nad kogunisid selleks palve ringiks, ma ei tea, kas nad kõik palvetasid või palvetas rinnende eest, siis üks mees hüppas järskuselt ringist välja. Ja kui ring küsis, et mida sa, miks sa välja läksid? Aga järsku Jumal võtabki mul suitsu isu ära. Ja see on mind pannud pikalt järele mõtlema igaltel nendel juhtudel, kui ma küsin, kas ma tegelikult olen Jumala poolel, kas ma tegelikult tahan seda, mida ma palun, või on see mingi trafaritt. Kõik see meeste grupp palvetas, nad olid suitsetajad ja tahtsid, et teadsid, et see on halb ja võiks jagu lahti saada. Aga üks mees endast oli lõpuks aus. Ma ei tea, kuidas teised olid ka võibolla ausad. Aga mees, kes oli otsustanud või teinud seda ainult moe pärast või mingiltel muutel põhjustel, astus sel hetkel tagasi ja ütles, et ei, ma tegelikult ju ei taha seda, mida ma palun. Selline ausus ei ole muidugi väga kiiduväärt. Aus oleks olnud, kui ta oleks palunud, et Jumal võtta ära mult see vale aru saam üldse, et ta mul vajalik või et ma tahan oma imu rahuldada. No see on nüüd teine küsimus. Aga mõelgem, kui meie palume Jumalalt tarkust, nii nagu selle tänase mõttes muund on. Ja kui me oleme Jumala ees, temaga suhtlemas, palves ja palumas ja nõupidamis, nii nagu see oli öeldud siin. Ja Jumala vaim annab märku meile kirja kaudu, otseselt ka meie südamesse kaudu, kas me oleme valmis ka seda nõu vastu võtma. Kas see nõu sobib meile? Või on nii, nagu paljud inimesed ütlevad, ka vene keeles on ütlus, kui inimesed tulevad üksteise juurde, Bog pomoš, Jumal abiks. Ja me kujutamegi nii ette, et mina teen otsuseid, mina tunnen oma tundeid ja Jumal aitab minu mõtteid korda minna. Kas selline nõupidamine või selline suhtumine võib mulle Jumala nõu ja tarkust anda? Me ei saa Jumalat ka aidata. Me ei saagi aidata. Jumal saab meid aidata, aga Piiber räägib, et Jumal tahab meid juhtida. Tahab, et see nõu, mida tema meile pakub, teeks meid õnnelikuks. See on väga keeruline küsimus vahest. Ära unusta, et me ei tohi piibli uurimisel kiirustada ja sama on ka palve juures oluline. See on väga tähtis. Püsivus palves on samuti palve kuulmise tingimuseks. Siin on küll palve kuulmisest, aga ka palve vastamise tingimus. Kui me tahame kasvada usuks ja rikkaks saada kogemustes, peame alati palvetama. Me peame olema püsivad palves, jääma kindlasti palvesse ja valvama palves tänuga. See on ka teekristuse juurde kokku võtta kolmest kirjakohast. Kuidas on teie alati palvesse jäämine? Ma olen kuulnud väljendeid, nega ma ei saa alati põlvili olla. Ma arvan, et teie vast päris nii ei väljenda. Sest te olete kogenud, et palveta saab igas olukorras, igal ajal. Kui ma mõtlesin selle palvetamise peale nüüd selle teema tegemise, siis ma mõtlesin, et huvitav, milline palve on minu elus kõige enam Jumala poole saadetud. Ma tahaks öelda, et see on tänupalve. Seda on ka üsna palju, aga kas see on kõige enam? Ma olen tabanud nüüd juba viimastel aastatel ja ka sel aastal, et on üks palve, mida ma nagu ennem ei pannud tähele, et ma seda palvetan. See on palve, issand, võtta see mõte mu peast ära, mis mind kiusab. Hävita see himu minust. On hetki, kuna tuleb pähe niuksi asju, mida ma ei tea, et mus olid. Ja ma olen seda üsna palju kogenud ka üsna viimasel ajal. Issand, võtta see mõte ära. See ei ole see, mis peaks siin olema. Ja ma võin tunnistada, et Jumal katkestab selle asja, mis mind hakkaks kiusama. Ja nii on kergem elada, sõbrad, uskuge. Kui Jumal kontrollib meie elu ja kui ta saab vastata päris kiiresti nendele palvetele, kui me oleme hädas. Hädas ise endaga, ise enda mõtetega. Siit kuskilt algab see asi. Et ma langen, ma teen vale asju ja pärast küsin issand, mul ei olnud tarkust. Ja Jeesus võib öelda, miks sul ei ole tarkust. See on olemas sinu päralt. Ava oma mõtte palvetele. Oma suu ja mõtted palvetele. Saad tarkust, saad võitu. See ei pea jääma sulle kaotuseks. Anna oma hing Jumala hoolde, ei usalda teda. Räägi ja mõtle Jeesusest. Kadugu temas sinu enese mina. Heida ära kahtlused, loobu kartustest. Ütle koos aastapäeva Paulusega, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mis ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja ise enes annud minu eest. See on asi, mis peaks minu sisse minema ja olema. See on see, mis minust teeb uue inimese. Ja paneb idanema midagi, mis ei ole enne olnud. Kui te kuulsite hommikus seda loengut, siis te kuulsite seal selle kauge maa inimeste juures, kes neid kuivanud kookuspähkleid seal põhastasid ja sõid. Ja avastasid ühel selles kuivanust, millest tavaliselt ei tule, elu, oli idu välja tulnud. Ja ma mõtlesin seda täna hommiku kuulates, et tegelikult oleme me kõik selle kuivanud pähkli sarnased. Ja on ime, et sealt tuleb jumalik elu. See ei ole tavaline. See on selle protsessi tulemus, mida kirjeldab meile praegune mõttekäik. Piibli uurimine. palvetamine ja Jumala imeline töö, mis paneb meid üldse uurima, soovib, et me palvetaks ja annab selle tahte. Ja siis võib tulla sealt see, et Kristus on kõigeks meile ja minus. Kui nüüd tarkusest veel rääkida, siis on mul mõned tekstid. Hiob ütleb, vaata, issanda kartus on, see on tarkus ja hoidmine kurjast on mõistus. Jesaja kirjutab, tema on mu aegade tagatis, abi küllus, tarkus ja tunnetus. Jehova kartus, see on siioni rikkus. Aga see sama peatükki 8 ja 9, see oli 33. Jesaja peatükki 6, salm 6, aga 8 ja 9 salm räägivad midagi väga hoiatavat. Kuidas te võite öelda, me oleme targad ja meil on Jehova käsuõpetus? Tõesti, vaata kirjatundjate vale sulg on teinud selle valeks. Targad jäävad häbisse, nad ehmuvad ja nad tabatakse. Vaata, nad on põlanud Jumala sõna, mis tarkus võiks neil olla. See on väga kohutav tekst. Te ütlete, et teil on Jumala sõna. See Jumala sõna oli arendatud välja väga põhjaliku uurimusena. Kui Jeesus oli maa peal pisut mitusada aastat hiljem isegi, siis ta ütles, et inimeste seadused on pandud sinna peale ja sellepärast te põlgate tegelikult Jumala sõna. Aga väideti, et see on Jumala tarkus. Meie seletus on targem kui tarkus ise. Ja sende elu ja käitumine näitas, et nad põlgasid Jumala sõna tegelikult. Ja prohvet ütles, mis tarkus teil siis võib olla. See, et te nimetate, et see on Jumala sõnast pärit, ei muuda asja tarkuseks, kui teie elus ei ole Jumala sõna toiminud. Tänapäeval me elame nii-öelda kristlikus kultuuris. Ja väga paljud sõnad, mida öeldakse ajakirjanduses, kirjanduses, telekas, ja siis ütlevad need meie targad mehed ja naised, aga see on piiblist see jupikene. See jupike on ju piiblistki juba. Ja aetakse oma juttu edasi, oma seisukohti. Need inimesed muidugi ei väida, et nad on suured piibli ja tarkutundjad. Aga see maailma selline filosoofi ja kõik on niimoodi kootud, et aegajalt ta nagu räägib, et see on ju see sama. Pole midagi. Jumal andis neile neljane noorele mehele tarkust on kirjutatud Danieli raamatu 1. peatükki 7. salmis. Andis neile neljane noorele mehele tarkust ja taipu. Kui Daniel sai teada ühe maailma või piibli parima prohveti kuulutuse seletuse selle kuju, siis ta toob oma kiidulaulus, enne kui ta läheb ju kuningates rääkima, mõned põhimõtted. Ta ütleb, et Jumal on see, kes muudab aegu ja aastaid, tagastab kuningad ja tõstab kuningad. Ja võibolla tänase teemaga eriti, ta annab tarkadele tarkuse ja mõistlikele mõistust. Sind mu vanemate Jumal kiidan ja ülistan, sa oled mulle annud tarkust. Kui rääkida pisut sellest Danieli raamatu sisust ja tema Danieli käitumisest, siis te võite lugeda seal peatükki kõrval, kui Daniel ütleb, mina ei ole targem kui teised. See ei ole minu tarkus. Tarkus on Jumalalt. Mees, kes oli maailmariigi kõrgem aukandja, kes oleks võinud vastu rindu koputada, et näete, mina tean, ma oskan. Elas oma pikka elu selles riigis. Oli kümneid kordi kuninga ees ja rahvaste ees seal, mõnikord seistes isegi kellegi elu eest ja esitades asju, mida inimesed ei suutnud lahti mõista, kõigis sellest, kuidas ma ütlen, haritlaskonnast hoolimata, mis kuninga käsutuses oli. Need vastused olid mehe käes, kes võttis Jumala tarkust vastu. Ja see tarkus on piiblist kirja pandud selle mehe kaudu. Mis on näiteks ajaloo ülevaateks, kas või sama mitmest metallist kuju, on parim võibolla, mis üldse on antud inimesele teada. Aga Daniel ütleb, see on antud tarkus. Kui sirvime piirid edasi, leiame Hoseast ühe väga hoiatava kirjateksti. Mu rahvas hukub tarkuse poodusel, et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind, sa ei või olla mu preester ja et sa oled unustanud oma Jumala käsu õpetuse, siis unustan minagi su lapsed. Me korra puudutasime seda. See ei tähenda, et me ei tea näiteks 10 käsku võibolla isegi peast. Aga see pole saanud meie omaks. Me oleme unustanud teda oma elus iga hetkel rakendada. Ja Jumal ütleb, häda. Mu rahvas hukkub selle tõttu. Ja me teame, et Iisraeli rahva elus see toimus päris praktiliselt. Need on jubedad hetked. Piiblis räägitakse väga palju tarkusest, mis ei ole tarkus. Korintuse kirjas kirjutab apostel Paulus kõiki neid tekste, ma üldse ei loe. Seal on kirjutatud niimoodi, sest kirjutatud on, ma kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistliku mõistuse, kus on targad, kus on kirjatundjad, kus selle ajastu arutlejaid. Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud jõleduseks? Sest maailma tarkus on, teises tekstis on kolmandas peatükk esimkõnitsus, sest maailma tarkus on jõledus Jumala eest. Ja jälle, issand tunneb tarkade võttemist, need on tühised. Ja teises peatükkis esimkõnitsuse veel, 26 ja 7, ja me kuulutame tarkust täiuslike seas, aga mitte selle maailma ega selle ajastu ülemate tarkust, kes hävivad, vaid me kuulutame Jumala saladu olevat varjatud tarkust, mille Jumal on määranud enne maailma ajastu algust meie auks. Nüüd võibolla tekibki küsimus, kuidas määratleda siis tarkust? Kust ma saan seda tarkust, et üldse õige tarkus leida? Panite tähele. See oli piibel, see oli nõupidamine Jumala, aga mis oli kolmas punkt? Kristust usaldavad inimesed saavad vajaliku tarkust tegemiseks igal ajal, tegutsemiseks igal ajal ja igas olukorras. Kallid sõbrad, siia lisandab nüüd Kristuse usaldamine. Kui me oleme aru saanud, Jumal on märku annud, et Kristus on see Jumal, see juht, kellest me õpetükiski rääkisime, siis me peame kõigepealt teda usaldama. Ja siis valima, kas see tarkus on Jumalast või ei ole. Ma usun, et paljud, kes teavad tarkusest rääkimisest, tuleb meelde üks tekst piiblist. See on Jakoobuse tekstid ju. Et kellel tarkusest puudus on, see palugu Jumalalt, sest kes kõigile annab suisaega tee etteheiteid, siis talle antakse. Me jõuame sinna jälle välja. See palumine peab toimuma tegelikult Jumalat Kristust usaldades. Et see, mis tema annab, on parim. Et see on õige. Ja Jakobus kirjutab edasi seal oma esimese peatüki 6. salmis. Ent ta palugu usus ilma kahtlemata, sest kes kahtleb, sarnaneb merelainetena muul tõustab ja siia sinna tänna peksleb. Niisugune inimene ärgu arvaku, et ta midagi saab issandalt. Vänite tähele, eespool räägiti ka püsivast palvest, palves olemisest. Ja ma kardan, et kui te oma ilmalike asju lahendate, midagi teete või otsustate, siis püsivus on see, mis viib sihile. Me ei saa võibolla isegi oma voodi pealt üles tõustet, kui me seda ei pinguta, nii kaua kui olen püsti saanud. Muidu vajome tagasi oma patjadele. See on väga lihtne näide, aga põhimõttes. Kui seda pingutust ei vii lõpule, siis sa ei saa. Ja Jakoobuse kirjas on öeldud, kui me tarkust palume ja kui püsivus jääb puudu, see osaldamine jääb puudu, kahtleme, siis me oleme tühja rääkinud, tühja mõelnud. Kes teie seas tark on, ütleb Jakoobus kolmandas peatükis 13-15, kes on tark ja arusaaja, näidaku see oma head elu, hea eluviisiga oma tegusid targas tasanduses. Me oleme ilmselt üsna palju kuulnud hooplevaid tarku. Võibolla oleme isegi öelnud, et ma olen vanem kui sina, ma tean. Või ükskõik millise põhjenduse, ma olen haritum kui sina või ükskõik mis põhjusel. Aga hooplev tarkus tegelikult on tasanduses. Ja edasi tuleb väga hoiatav. Kui teil on aga südames kibedust, kadedust ja riiekat meelt, siis ärge kiidelge ja ärge valetage tõe vastu. Sest see ei ole tarkus, mis tuleb ülevalt, vaid muldne maine kurjast vaimust pärit. Ma ei tahaks seda korrata. See on kohutav. Aga ma olen teinud ühele asjale siin ringi ümber kasti. Ent tarkus, Jakoobus 3.17, mis on ülalt, on kõigepealt puhas, siis rahulik, siis leplik, siis sõnakuulelik, täis halastust ja head vilja, kahtlusetta ja teeskluseta. See on otse kui kristalle, allika vesiklaasis, puhas. Jumal paneb kindlalt kõigile oma järelkeijatele kohustuse olla teistele oma mõju ja vahendite kõnnistuseks ning otsida temalt seda tarkust, mis võimaldab teha kõik, mis nende võimused, et õilistada nende mõtteid, kiindumusi, kes nende mõjusfääri satuvad. Teise tunnistuste köite 132. lehekülg. Ja selle sama tunnistus teise köite 139. lehelt on üks minu jaoks väga põhjapanev lause. Jumala lapsed on niivõrd targad ja vägevad, kuivõrd nad loodavad tema tarkusele ja vägevusele. Nad on niivõrd tugevad ja õnnelikult, kuivõrd nad eraldavad end inimese tarkusest ja abist. Vahest öeldakse, et ma kasutan selle maailma filosoofiat, et saada piiblist õigesti aru, mõista Jumala tarkust. See väljavõtte ütleb, et palun pane see kõik kõrvale, eralda sellest. Lase Jumala vaimul otse mõjuda sinule. Ja kui ma ütlesin seda, kõike võid sa Jumalalt saada ainult ühel tingimusel. Kui sa valvad, palveta ja tööta, nagu ütleb seal samas edasi üks tekst. Jumalat on võimalik jõudu saada, ta suudab aidata, ta saab anda armu ja taevaliku tarkust, kui sa palud usus, siis sa saad. Kui sa pead palves valvama, valva, palveta ja tööta, need peaksid olema sinu juhtsõnad. Võibolla meenub teile üks kuningas. Kuningas Saalomon, kellest ka natuke oli juttu. Ta saab troonile, ta on suhteliselt noor mees, tema isa läheb ära puhkama ja järsku on ta suhteliselt võimsa riigi eesotsus. Te rahvas on ka hästi palju, need on üsna palju. Ta võiks tunda ennast uhke ja tugevana, sest isa on võidelnud ja painud kõik asjad paika. Isa pani valmis isegi templi teenistuseks kõik korrad ja asjad ja materjalid. Ta oli korraldanud sõjaväes kõik asjad paika. Linnad olid üles ehitatud, rahval oli elujärg päris hea. Kas te teate, kuidas see mees ennast tundis? Kui ta läks sinna, kus oli telk üleval tolla ajal, tooma ohvrit. Kui ta oli ohvri ära toonud, siis ta jäi sinna. Ja kui ta uinus magama, see oli alvatavasti õhtul siis või öösel, siis järsku ilmus talle Jumal. See on kirjutatud esimese kuningate kolmandas peatükis. Ja Jumal küsib, et mis sa soovid? Mis sul vaja oleks veel, Saalomon? Kas te mäletate, kuidas ta alutas oma juttu, kui ta vastab? Ja nüüd ei hoova mu Jumal. Sa oled tõstnud oma sulase kuningaks mu isa Taaveti asemele. Aga mina olen pisike poisike. Ei mõista minna ega tulla. Kõik oli väliselt kõige paremas korras. Troon oli kindlustatud, võim oli kindlustatud. Ta ei olnud rumal mees. Teda oli kasvatatud preestrite ja profet Naatani juures. Teda oli haritud nii palju, kui selle ajal oli võimalik. Kindlasti oskas ta lugeda kirju, teadis selle aja võibolla geograafiat ja kõike, mida siis oli võimalik teada. Sest kui ta valitsema hakkab, siis ta saadab laevad teatud kantidesse, ta teab, kust midagi tuua. See oli küll juba sel ajal, kui Jumal oli vastanud ta palvetele, aga alus oli olemas. Ja see Iisraeli vägevam mees tol hetkel ütleb, et Jumal, ma olen nagu pisike poiss. Ei mõista minna, aga tulla. Anna sellepärast oma sulale see sünagoogilik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel. Sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale? Selline oli palve. Kas sina palud siimoodi? Anna oma süda, sula selle sõnakuurelik süda, et ma võiksin õigust teha. Vahet teha hea ja kurja vahel. Mõelgem sellele uue aasta teise nädala sellele. Mõelgem sellele selle palve ajal, mis meil nüüd on. Mida me palume Jumala käest? Kelle eest? Kuidas me palume? Kas me palume, et Jumal tule appi, mul on sellised plaanid. Ma tahan seda ja teist teha. Ma tahan sõuda nii kõrgele ja teisele kõrgusele või midagi muud. Või palun Jumal anna mulle aru saamist, mida ma üldse vajan. Mida tahad sina, et ma teeksin? Anna mulle jõudu lahti öelda neist plaanidest, mis me võivad kiusata ja valele teele viia. Kolme ingli kuulutuse valguses palvetamine. Tähendab just vahe tegemise oskust. Tegeliku Jumala teenistuse. Ja selle Jumala teenistuse, mille kohta Jumal peab ütlema, et mu rahvas on kaotanud tarkuse. Kolme ingli kuulutuse küsimus on just selles. Kas me tahame olla selle ümbruse keskkonnas viisugused tähtsad ja tähtis? Või oleme valmis sellest eemale tõmbuma ja hoidma Jumala poole. Jumala kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti on lauljas kirjutanud. Me loeme, täna ei loe edasi, aga ma ütlen edasi. Kui Saalom on selle palve oli esitanud, Piiblis on kirjutatud, et Jumalal oli hea meel. Et ta ei olnud palunud oma rikkustega, varandustega, oma vaenlaste hinge, mida tihti peale poliitilises elus on väga vaja riigi juhtimisel. Et ta oli palunud just nii. Ja ta lubas anda talle kõike ja andiski. aga seal lõpus 14. salmis esimese kuningate 3:14 on kirjutatud tingimus, kui sa käid minu teedel, pidades minu seadusi ja käske nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan see elupäevi. Võiks öelda, et siis täitub see, mida ma tõotasin sulle. Üks ainukene tingimus, kui sa käid minu teedel. Kui me soovime saada seda, mida me alguses püstitasime, tarkust tegutseda kõigis olukordades, siis on just see, uuri piiblit, pea nõu Jumalaga ja usalda Kristust. Siis me saame selle, selle, mis ma olin pannud siin kasti või ringi tõmmanud jooned, tarkus ülevalt tuleb ja saabub sinusse. Ja Veesuse kirjas on öeldud, apostel Paulus palvetab oma inimeste eest Veesuses ja ütleb, et Eves 1:16-17, et ta ei lakka tänamast teie eest, tuletan teid meelde oma palvetes, et meie issand Jeesus Kristus Jumala au, isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetuses. Ma mõtlen, et kui üleskutse täna tarkuse otsimiseks, tarkuse leidmiseks teha, siis see on seotud meie püsiva palveeluga, valva palveta ja tööta ja ka eestpalvete eest. Paulus palvetas koguduse eest. Ja kui te loete palvet seda apostel Pauluse kirju, siis te märkate, et ta ütles alati kogudusele, palvetage minu eest. Kui mina oleks olnud seal koguduse, siis mul oleks esimene küsimus olnud, kallis vend Paulus, sa oled suur apostel, sa teed inimesi, tastad surnud ja äratad ülesse. No mis on minu palve? Mina, kes ma olen tühine liige siin koguduses, üks lihtne, kes oma igapäeva leiva pärast peab vaeva nägema ja kellel ei ole sada siit kuulajaid ega midagi. Aga Paulus ütleb, kallis sõber, on vähe tähtis, et me väga tähtis, et me üks meeles palvetaksime ühe asja pärast. Et Jumala pääste sõnum jõuaks tegelikult iga inimese südamesse. Ärge saage silmakirjad sealteks, vaid saagem puhtaks selle puhta tarkuse mõõdu järele. Järgem petkem, kui mis on veel kiuslikkust vaenu, ja siis me ütleme, et me oleme targad ja peame selle tarkuse eest sõdima ja võitlema. Selle kohta oli öeldud, et see on kurjast vaimust tarkus, mis niimoodi rakendub. Hoidku Jumal meid ja saagem tarkadeks Jumalas. Aamen.